Колеги, давайте починати роботу. Колеги. Роман Вячеславович, будь ласка. Так, скільки на зараз? А, в нас немає, ми зараз визначимо секретаря. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Шановні колеги, доброго дня. Починаємо засідання Комітету з питань правової політики. Зараз у нас в залі знаходяться 14 народних депутатів, членів комітету. Кворум є. Оголошую засідання комітету відкритим. У зв'язку з тим, що у нас сьогодні відсутній секретар комітету Олег Анатолійович Макаров, я пропоную, колеги, за нашою традицією покласти виконання функції секретаря сьогоднішнього засідання на Сергія Анатолійовича Вельможного. Я думаю, що якщо є консенсус, не будемо це голосувати. Всі підтримують? Добре, дякую. Порядок денний був запропонований. Я пропоную його проголосувати і прийняти за основу. Хто за? 15 одноголосно. В мене буде такі до порядку денного. Є пропозиція розглянути законопроекти 4338, 4338-1, тому що це питання включення до порядку денного сесії, розглянути їх спочатку. І хочу, колеги, зазначити, я пропоную сьогодні завершити засідання комітету о 16:20, тому що є певні заходи, тим більше сьогодні 30-річчя прокуратури, да, є певні заходи, да, в яких народні депутати також мають взяти участь.
Ні, якщо можна, здесь поподробніше по заходу.
Я маю на увазі 30-річчя прокуратури, це зараз проходить конференція, велика конференція антикорупційна, знаю, яка присвячена.
Мене ж заходи інтересують.
А я про заходи сказав. Я дуже подробно. Це не є тайною. Так, ніхто не заперечує? Тоді пропоную підтримати порядок денний в цілому. Хто за? 15? 14? 14 за, да, одноголосно рішення прийнято. Будь ласка, у нас 4338, 4338-1. Пропоную надати слово дуже коротко представникам авторів, якщо вони є. Зараз в нас сьогодні присутні заступник міністра юстиції пан Олександр Банчук, від Верховного суду пан Расім Бабанли, керівник департаменту аналітичної та правової роботи Верховного суду, президент Нотаріальної палати Володимир Марченко. Так, і має доєднатися ще, можливо, заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць. Будь ласка, хвилинку, Олександр Банчук.
Доброго дня, колеги. На жаль, перший заступник Євген Горовець, який в сферу повноваження, якого відноситься відповідне питання, не зараз доповідає інший законопроект на засіданні іншого комітету, він приєднається згодом. Цей законопроект передбачає такі речі, як позбавлення Міністерства юстиції повноважень щодо розгляду, ну, фактично, діяльності антирейдерської комісії. Це також законопроектом передбачено положення виключно судового оскарження відповідних рішень дій бездіяльності державних реєстраторів, також надання позбавлення повноважень районних державних адміністрацій у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно, і також стосується новацій з приводу ведення реєстраційних справ в електронній формі, відмови від паперової форми, і інші новації, які, на наш погляд, можуть ефективніше захищати права власників. Відповідні положення щодо позбавлення Міністерства юстиції повноважень у сфері діяльності антирейдерської колегії, вони передбачені указом президента від 19-го року про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави, і ми передбачаємо певний перехідний період для запровадження цими положеннями.
Дякую. Будемо обговорювати вже по суті, коли будемо готувати до першого читання цей законопроект. Ми запрошували авторку альтернативного законопроекту, народного депутата Шкрум, але, мабуть, вона має також засідання комітету в цей час. Я тоді пропоную надати слово голові підкомітету Ігор Павлович Фріс, будь ласка.
Дякую, Андрій Євгенович. Дійсно, два законопроекти, 4338 і 4338-1. Один предмет регулювання, внесення змін в відповідні нормативно-правові акти щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, державної реєстрації юридичних та фізичних осіб, підприємців громадських формувань, Один поданий Кабінетом міністрів, другий поданий нашою колегою Оленою Шкрум і іншими народними депутатами. Різниця досить проста. Один законопроект досить невеликий, кабмінівський, який вирішує питання виключно щодо переведення в електронну форму реєстраційних справ і виключення відповідних державних адміністрацій з числа суб'єктів державної реєстрації, натомість включення туди виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад, які будуть здійснювати повноваження в сфері державної реєстрації. Натомість альтернативний законопроект значно ширший. Він якраз і направлений в регулювання питання щодо того, що міститься в указі президента від 19-го року, пов'язаний з відходом від процедури оскарження реєстраційних дій до колегії Міністерства юстиції, делегування вказаних повноважень щодо вирішення справи по суті і визначення відповідного рішення щодо скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно виключно судам. І один і другий законопроект, в принципі, схвально оцінені під комітетом, який я очолюю, і рекомендовані комітету правової політики включити в порядок денний.
Дякую. Василь Іванович Німченко, будь ласка.
Шановні колеги, я хотів би звернути увагу, що це два законопроекти і два предмети регулювання. Десь хтось помилився, і ми зараз сліпо йдемо і порушуємо. Ви подивіться, про що йде закон 4338. Про речові права, реєстрація і все інше. А 4338 со значком 1 вноситься зміни в Господарсько-процесуальний кодекс України. Ні, отак же я подивився, так як ви зараз. Це абсолютно різні закони. Ми не можемо їх вважати альтернативними. Це по-перше. По-друге, предмет регулювання абсолютно різний. І по-третє, як ми можемо їх розглядати як альтернативні і виносити, підтримувати висновок. Якщо це два різні... Пожалуйста, будь ласка, спростуйте.
Василь Іванович, абсолютно два ідентичних законопроекти. Предмет регулювання один і той самий щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. І чому відмінність? Тому що я озвучив, що другим альтернативним законопроектом наділяються суди в певній частині оскарження дій державного реєстратора. Замість того, щоб оскаржувати до колегії Міністерства юстиції, судам надаються відповідні повноваження. Тому і вносяться відповідні зміни в Цивільно-процесуальний кодекс.
Дякую.
Це вноситься в різні законодавчі акти зміни. Предмет регулювання, порядок розгляду в суді. Порядок розгляду в суді, підсудні. А там ми кажемо про речові права, про наділення сільських територіальних громад вирішувати питання аналогічно нотаріальних дій. Виключається питання адміністрації району і все інше. Може, я що недорозумію, що за цим стоїть, то ви мені роз'ясніть. При чому тут? Я читаю, як називається законопроект. Внести зміни до Господарсько-процесуального кодексу України. А другий законопроект – внести зміни до законів про державну реєстрацію речових прав. Є різниця чи нема в предметі регулювання? І все, колеги.
Василь Іванович, один предмет регулювання, просто дещо різні підходи щодо його реалізації самої ідеї, яка міститься в цих законопроєктах. Але ми почули вашу позицію, шановні колеги. Почули відповідь Ігоря Павловича Фріса, який готував ці два законопроекти на підкомітеті. Я пропоную переходити до голосування. Ставлю на голосування висновок Комітету Верховної Ради з питань правової політики.
Давайте ми розберемося, колеги, ми ж Комітет правової політики.
Василь Іванович, ми ж почули вашу
позицію.
Ваша
точка зору яка. Ви подивіться, це закон про міру покарання, а другий закон про розподіл матеріальних благ. Давайте отак. Ми можемо зробити альтернативу.
Вони зареєстровані апаратом Верховної Ради як альтернативні. Нам доручено головою Верховної Ради ці два законопроекти розглядати як основний альтернативний.
Неправильно зареєстрували.
Це інше питання, і ви як народний депутат можете звернутися до апарату Верховної Ради щодо цього питання.
А? І все.
Що?
За два.
Ми за два і голосуємо. Так. У нас два висновки.
Причому за два? Да. Не як альтернативу.
Висновок Комітету Верховної Ради з України питань правової політики. Ставлю на голосування щодо законопроекту 4338. Обговоривши законопроект відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 6-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання проект закону про внесення змін до деяких законів України в зв'язку з впорядкуванням діяльності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, реєстраційний номер 4338, поданий Кабінетом Міністрів України. Хто за? Тринадцять за. Проти? Проти хто? Утримались? Один утримався. Рішення прийнято. І наступний висновок щодо законопроекту 4338-1 з такою ж рекомендацією включити його до порядку денного. Прошу голосувати, хто за? Дванадцять за. Проти? Нуль. Утримались? Двоє. Рішення прийнято. Дякую. Йдемо далі. Законопроект 40. Наступний законопроект 4255. Це друге читання. Щодо внесення змін до статті 139 Кодексу адміністративного судочинства. Підкомітет опрацював цей законопроект. Там небагато поправок. Є певна рекомендація комітету, підкомітету. Павло Васильович Павліш, будь ласка.
Дякую, Андрій Євгенович. Шановні колеги, в даному законопроєкті надійшло 13 правок. Це пропозиції від 6 народних депутатів. Ми під комітетом разом з Міністерством юстиції опрацювали зазначені правки і відповідно до опрацювання їх всі відхилили з об'єктивних причин, тому що вони одні правки вони не стосуються, неправильно зазначають назву щодо самого законопроекту, інші правки, пропозиції народних депутатів, вони зазначають про виключення тих норм, які пропонуються внести зміни до законопроекту, і там ще дві правки, які вони змінюють суть самого законопроекту. Тому відповідно до наданої таблиці там є й обґрунтування, і підкомітет прийняв рішення відхилити всі 13 правок і залишити в редакції самого законопроекту.
Дякую, Павло Васильович. Які будуть міркування? Руслан Петрович Князевич, да, будь ласка.
Я дуже коротко стараюсь, майже однієї хвилини. Я минулого разу на комітеті свою позицію вже висловлював і в сесійній залі висловлював. Наша позиція і моя, і фракція полягає в тому, що це надмірне навантаження для людей, які відповідно судяться з державою, бо фактично вони отримують два рази необхідність сплатити судовий збір. Спочатку вони платять судовий збір як громадяни, далі вони платять судовий збір через податки, які отримує державний орган. Це ж не кошти державного органу, це органи, це кошти державного бюджету, сплатників податків. Оці кошти люди передають, в тому числі на державний збір, який передбачається в бюджеті. А потім набільшує на них також компенсація, в разі, якщо вони програють державу спір, відповідно судового збору, то що зазнав державний орган. Зважаючи на ці аргументи, я з вашого дозволу буду голосувати проти закону.
Дякую. Павло Васильович, будь ласка.
Коротеньке пояснення. Справа в тому, що якраз в ці зміни, які пропонуються, то пропонується щодо стягнення судового збору якраз з відповідача, а не при подачі позовної заяви, перше. І по-друге, якраз дане врегулювання даної норми, воно забезпечить рівність всіх сторон перед законом, як це передбачено діючим законодавством.
Дякую. Саме це і було метою цього законопроекту. І буде ще міркування? Василь Іванович Німченко.
Шановні колеги, я думаю, що ми помилково в даному випадку підходимо під абстракцію рівності всіх перед законом. Хто сказав, що не рівні перед законом люди і представник влади? Вони користуються законом захисту своїх прав, а ті захисту своїх повноважень. І все інше. Є визначено процес. Це перше. По-друге, статус кожної сторони може бути визначений і мати чи обмеження, чи якісь прерогативи. Те, що ви ще скажете, ви підводите під те, що по стягненню аліментів, те ж саме рівність.
Яка там може бути рівність, коли йде питання про захист неповнолітнього? Це перше. Друге. Треті особи по справі суда. Ви ж адвокати, ви це знаєте. І тому посил сам сказати, що певні привілеї для однієї з сторін у справі держава тим самим порушила одну з основних засад судочинства, передбачено 129 Конституцією. Ви читаєте Конституцію не в тому напрямку. 129 Конституція переносить, почитайте, з цього приводу є більше трьох рішень Конституційного суду, що таке рівність перед законом. І що таке право? Почитайте право 94-15-13-РП рішення, що таке верховенство права. І ви там знайдете, що громадянини – це перше. Друге, до цього ж, ви подивіться, відповідачком в цій справі являється конкретно державний орган, що наділений владними повноваженнями. Те, що сказав колега, люди вже заплатили. Як платники податків, вони заплатили про те, щоб держава утримала державні органи і органи влади. От про що йде мова. От про це і каже 129. І тому те, що ми произвольно, я вибачаюсь, ми диктуємо і трактуємо, ми по суті тлумачимо статтю 129. Я не вбачаю, що це правильний підхід. І тут ми вже бачимо, вже питання двозначне трактування, дуалізму підходу. І тому, на мій погляд, з таким висновком ми не можемо йти. Тим більше, є позивачем у певній адміністративній справі. Я ще раз акцентую увагу на те, що йде питання про адміністративну юстицію. Почитайте статтю 2, почитайте підсудність і сторони, де чітко вказано, це особливі процедури, особливий статус громадян і це елемент доступу правосуддя. Якраз там вказано, що вони звільняються від судових рішень, від судових цих виплат, розходів і все інше. От про що йде мова. Давайте пропоновлення на роботі. Ви візьмете, знаєте, обичаєві право перекладайте на норми. Бо те, що ви зараз скажете, зараз піде по трудовим правам, зараз піде по стягненню аліментів, зараз піде по стягненню на пожиттєве утримання, зараз піде, громадяни пойдуть територіальні громади, видайте нам свідоцтво о праві, вірніше, реєстр на, як успадкувача майна. І там скажуть, ага, ми вам не видали, платіть гроші. От про що оце закладено тут. Шановні колеги, ми не бачимо тут людину. От повірте мені, візьміть це рішення, найдіть. Я вам один номер сказав, інше. Ви вкажете, що ми не можемо це виходити всі рівні перед законом. Не можна абстрактно і абсолютно читати норму Конституції. Тому що люди – це кожна особистість. І конституціодавець застосовує людина і громадянин. От якраз і там закладено це питання, що є особливий статус, захищається державою з цих людей. А ми ще хочемо на їх і покласти, що от ви програли. Вони можуть і програти на сьогоднішній день. І тому я вважаю, що під одну мірку ставити на терези особливо в адміністративній юстиції, це просто не то, що неможливо, це недопустимо.
Дякую, Василь Іванович. Павло Васильович Павліш, а потім заступник міністра юстиції Олександр Банчук.
Коротка репліка. Хочу тільки зазначити, Василь, така позиція, що в даній саме нормі про задоволений позов суб'єкта владних повноважень, тобто тут суб'єкт владних повноважень у нас є позивачем, і тому тут не може бути подвійного стягнення з відповідача якихось там судових витрат.
Я не за відповідача, я кажу за позивача.
Це законопроект позивача взагалі не стосується.
Законопроект позивача не стосується. І тому якраз тут надмірного стягнення якихось коштів немає. Крім того, ми говоримо про те, що суб'єкт владних повноважень – це є державна установа, яка утримується за рахунок бюджету, за рахунок платника податків. От, і ми маємо також забезпечувати правильне використання коштів нашого бюджету для того, щоб не було такого, що судовий збір сплачується, а цей судовий збір якраз є наповнювачем, в тому числі і ви, і ми всі Тому повністю підтримується справедлива норма, яка буде відповідати.
Дякую, Павло Васильович. Пан Рибанчук, будь ласка, коротко.
Я повністю, Павло Васильович, тільки що ідею, то сказав Руслан Петрович, я хотів би на аргумент Руслана Петровича відповісти, що, хоча, знаєш, законопроект не Мін'юсту, але я представляю позицію уряду, бо це урядовий, це розробник основний був, ініціатор, це Міністерство внутрішніх справ. Але ми підтримуємо, тому що, знову ж, ваша позиція, на мій погляд, трошки хибна, в якому плані? Що всі 45 мільйонів громадян України, жителів України, утримують органи влади, як платники податків. То якщо судом буде встановлено за позовом суб'єкта владних повноважень, що було вчинено порушення, да, потрібно зобов'язати певну фізичну чи юридичну особу, і відповідно були витрати судові, то виходить, ми всі 45 мільйонів повинні ніби одному, нехай по одній копійці скинутися і захистити його від судового збору. Я вважаю, що це насправді не відповідає принципу солідарності, за які ви захищали. Я думаю, що ідея законопроекту якраз правильніша, тому що ти вчинив певне порушення, суд адміністративний встановив, що ти вчинив порушення, ти потрібно зобов'язати вчинити дії тобі як фізичній чи юридичній особі, то і, будь ласка, ти повинен зобов'язаний буде сплатити відповідні кошти. Це певне як покарання для відповідача. Дії чи бездіяльність, чи рішення якого були визнані незаконним адміністративним судом. Тому я думаю, що ідеологія законопроекту правильна.
Дякую. Ну так, да, я теж думаю, що це не може бути вважатися як покарання, безумовно. Да, зрозумів. Да, тут тільки стосується, коли суб'єкт владних повноважень позивається до іншого відповідача. Сергій Власенко, будь ласка.
Дякую, колеги. Дуже швидко, розуміючи, що час обмежений. Я просто хочу нагадати, що адміністративна юстиція створювалася саме як інститут захисту прав людей. І взагалі, якщо хтось пам'ятає історію самого першого створення адміністративної юстиції, то взагалі не передбачалися позови з боку держави. Позови з боку громадянина до держави передбачалися в цій концепції, а позови з боку держави до громадянина не передбачалися. Тому зараз вже допустили позови з боку держави до, умовно кажучи, до недержави, а тепер ще кажемо, ще й треба трошечки фінансово, значить, якось це під. Тому мені здається, що це протирічить взагалі первинній концепції існування адміністративної юстиції. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, якщо ми завершили обговорення, ставлю тоді на голосування висновок Комітету Верховної Ради України з питань правової політики рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до статті 139 КАС України реєстраційний номер 4255, поданий Кабінетом Міністрів України, прийняти в другому читанні та в цілому редакції, запропонованій комітетом, а також у разі прийняття законопроекту як закону, доручити комітету разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України здійснити редакційне та техніко-юридичне доопрацювання його тексту. Доповідачі від комітету з цього питання під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити співголову підкомітету з питань правосуддя Павліша Павла Васильовича. Прошу голосувати. Хто за? Одинадцять за. Хто проти? Один проти. Хто утримався? Троє утримались. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Це законопроект 4323, також друге читання. Ігор Павлович Фріс, будь ласка.
Дякую, Андрій Євгенович. Колеги, це є друге читання проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування. У нас до другого читання надійшло небагато правок. Розглянули це близько 22 правок. Ми розглянули з колегами на підкомітеті вчора цей законопроект. З авторами правок так само я особисто поспілкувався. Була запропонована і членам комітету пропонується наступна ідея взагалі концептуальна по цих правках. До речі, з Міністерством юстиції так само це питання було узгоджено. Їхні спеціалісти дали своє бачення по цьому законопроекту. Де є ключовий момент? Ключовий момент був в одній нормі, яка говорила про те, що порядок та види примусового годування встановлюються Кабінетом Міністрів. І наші колеги, і члени нашого комітету подали свої правки виключно в тому, щоб слова Кабінетом Міністрів змінити словами «визначається законами». Але з авторами правок, з Мін'юстом і з колегами була досягнута така ідея, щоб ми внесли комітетську правку по цьому питанню, чи правку на пані Лабунської, це правка номер 6, врахувати частково і визначити, що порядок примусового годування, а також умови тримання засуджених, які відмовляються від прийняття їжі, встановлюються Кабінетом Міністрів України, а саме види примусового годування, щоб все ж таки гарантувати вказані види законом, встановлюються законом. І тому пропонується комітетською правкою безпосередньо визначити відповідні види примусового годування безпосередньо в нормативно-правових актах, які регулюють дані питання. Всі решта правки, які були стосувалися іншого, були враховані частково, і з авторами правок так само досягнуто відповідного погодження, що вони згідні на те, що саме таке рішення буде приймати комітет. Якщо є бачення ходити по всіх 22 правках, будь ласка, готовий, але мені здається, що якщо концептуально ми приймаємо рішення, що види встановлюються законом, до речі, види примусового годування були отримані від Міністерства охорони здоров'я, які застосовуються до осіб, які перебувають в закладах охорони здоров'я і отримують відповідне годування відповідно до процедурів і стандартів МОЗ. Да, одна секунда, зараз я прочитаю, звісно. Це в законі, да, я просто в таблиці зараз знайду це. Видами примусового годування є, ну тут технічні, медичні, скажімо так, терміни. Годування через назогастральний зонд за допомогою ліки, годування через назогастральний зонд краплинно, годування через назогастральний зонд за допомогою шприца Жане, годування з ложки, годування за допомогою напувальниці, годування через гастрому. От оці види пропонується встановити законом. Звісно, якщо будуть якісь новітні види, нам прийдеться вносити зміни до закону, звісно, але можливо, да. Але в інший спосіб, скажімо так, буде гарантовано те, що якісь дії установ, закладів, відбування покарання, які можуть той чи інший спосіб вплинути на гідність людини, яка перебуває там, ми якраз обмежимо відповідними нормами. Дякую.
Дякую, Ігор Павлович. Висновок можу прочитати. Ні, ну я висновок, я думаю, що висновок всім розданий, да. І ми обговорювали це питання з Ігорем Павловичем. Я думаю, що це дуже слушна пропозиція, дійсно передбачити на рівні закону види годування, а вже порядок, дійсно, це питання Кабінету Міністрів. Да, будь ласка, Валерій Іванович.
Так. У мене питань по правках особливо немає, але є правка номер 3 народного депутата Мамки. Вона написана врахована частково. В тому варіанті, який був прийнятий за основу, цієї норми не було. Лікар несе персональну відповідальність за правильність та своєчасну виду примусового годування. У мене таке питання, що значить персональна відповідальність лікаря, як вона буде реалізовуватися і чому саме лікар, наприклад, та не установа і взагалі, а якщо не лікар буде здійснювати це годування, і от, ну, чи коректно саме оця норма, що мені так... Лікар несе персональну відповідальність за правильність і своєчасність. Тобто, виходить так, що ми всю відповідальність тут на лікаря покладаємо?
Ігор Павлович, будь ласка.
Лікар несе персональну відповідальність за правильність та своєчасність визначення виду примусового годування.
Тобто він визначає тільки
вид. Абсолютно вірно. Саме виду, який визначається, який необхідний тому чи іншій особі, яка потребує відповідного годування.
Ну, крім лікаря, це ніхто, звісно, не може зробити, це дійсно відповідальність лікаря.
А лікар в будь-якому випадку використовувати, ну, скажу, ту процедуру МОЗ, яка передбачається. Давайте ще
діатолога. Ну, просто...
Колеги, не менше міркувань. Я тоді пропоную, ставлю на голосування висновок щодо законопроекту 43-23 з урахуванням тієї комітетської правки, яку зацитував Ігор Павлович Фріс. Вона відображена в таблиці. Да, будь ласка.
Буквально секунда. І, колеги, в прикінцевих положеннях пропонується так само врахувати відповідне, щоб цей закон набирав чинності через 6 місяців з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня його опублікування цього закону. Пункт 2 якраз і передбачає зобов'язання Кабінету Міністрів протягом 6 місяців з дня опублікування затвердити вказаний порядок, про який ми говорили.
Дуже слушна пропозиція, дякую підкомітету за таку пропозицію. Ставлю на голосування висновок щодо законопроекту 4323. Рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою заходів примусового годування, реєстраційний номер 4323, поданий Кабінетом Міністрів України, прийняти в другому читанні та в цілому у редакції, запропонованій комітетом, а також у разі прийняття законопроекту як закону доручити комітету разом з головним юридичним управлінням апарату Верховної Ради України здійснити редакційне та техніко-юридичне доопрацювання його тексту. Доповідачем від комітету з цього питання під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради визначити голову підкомітету Фріс Ігор Павлович. Переходимо до голосування. Хто за? Одинадцять за. Хто проти? Нуль. Хто утримався? Двоє утримались. Добре, дякую. Рішення прийнято. Це важливий законопроект, який стосується в тому числі виконання зобов'язань України відповідно до рішень Європейського суду з прав людини. Переходимо до наступного питання порядку денного. Це законопроект 5120. Це також друге читання, там також небагато поправок. Павло Васильович Павліш, будь ласка.
Так, Андрій Іванович, по законопроекту 5120, це щодо проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України в зв'язку з ратифікацією конвенції про угоди про вибір суду. Там відповідно до цього законопроекту вносяться зміни до статті 497 Цивільно-процесуального кодексу України, потім статті 306 Господарського процесуального кодексу України і закон України про міжнародне приватне право, відповідно до статті 4 прим, це вибір суду. За правками, які надійшли від народних депутатів, було надіслано 21 пропозицію. Відповідно до опрацювання під комітетом дві поправки враховані, це номери їх 12 і 13. Інші правки відхилено. Тому, якщо комітет погодиться з тим, щоб прийняти в такому форматі, то ми можемо відразу пройти. Якщо ні, поможемо по правках далі.
Дякую. Павло Васильович, дякую. Роман Вячеславович Побій і питання Ігор. До нас доєдналась Валерія Рудольфівна Коломієць. Да, будь ласка, Роман Вячеславович.
Дякую, пане голово. Є невелике питання, воно от перша-друга правка. Цимбалюк пропонував слова «за угодою сторін» замінити за словами «за договором між сторонами». Ну, це більше питання, мабуть, до наших колег з комітету, в тому числі цивілістів. Як, наскільки от поняття «угода сторін» узгоджується з термінологією Цивільного кодексу? Може, дійсно доцільніше було там правочин чи договір?
Дивіться, ми в першу чергу виходимо з того, що в нас в Цивільному процесуальному кодексі вже містяться норми, це і в статті 22 і в інших статтях, де зазначено, що юрисдикція може бути відповідно спір за юрисдикцією може бути переданий за угодою сторін на вирішення суду іншої держави. От тому для аналогії законодавства в кодексі ми якраз і прийняли позицію, що необхідно дану пропозицію відхилити, тому щоб нас не було в одній стороні статті буде за договором між сторонами, а в іншій статті за угодою сторін. Хоча ми розуміємо все ж таки, що це подібні норми, вони принципово нічого не змінюють. Але для того, щоб залишити в кодексі однакове трактування і цих слів, то ми пропонували відхилити.
Володимир Ватрас, будь ласка.
Да, шановні колеги, в принципі, частково погоджуюся з паном Романом. Ми, власне, маємо бути за єдність термінології. Дійсно, якщо говорити з позиції цивільного права, то термін «угода» – це рудимент Цивільного кодексу УРСР, від якого ми відійшли з 1 січня 2004 року, коли прийняли Цивільний кодекс, і в нас термін «угода» було замінено на термін «правочин». Але це питання не стосується міжнародного публічного та міжнародного приватного права в повній мірі, тому що якщо ми бачимо акт міжнародного права, це конвенція про угоди про вибір суду. Якщо ми будемо говорити про невірність перекладу з іноземної мови, то дійсно можна говорити про те, що має місце певна термінологічна неузгодженість. Але з іншої сторони, в нас в цивільному процесуальному кодексі є такий термін, як мирова угода, да, яка затверджується сторонами процесу і, власне, виконується. В нас, знову ж таки, в окремі конвенції, які ми знаємо, і двосторонні договори, і угоди в міжнародному приватному праві, до цього часу зберігають ту термінологію, яка була. Тому, власне, я погоджуюся з паном Павлишем, що ми повинні відхилити ці правки, але надалі, якщо ми будемо розглядати ось такі спірні ситуації, було б непогано залучити до цієї дискусії не лише Міністерство юстиції України, а й фахівців в сфері міжнародного публічного і приватного права, для того, щоб вони також висловлювали комітету і підкомітету свою правову позицію з цього приводу. Дякую,
Володимир Антонович. Ну, тут з урахуванням того, що цей законопроект був внесений у зв'язку з ратифікованим законом, який ми прийняли щодо ратифікації конвенції про угоди про вибір суду, тобто саме такий є автентичний переклад цієї конвенції українською мовою, то я думаю, що треба йти щодо синхронізації відповідних норм внутрішнього процесуального законодавства із відповідною конвенцією, тому погоджуюсь з вами. Дякую. Павло Павлович.
Я просто хотів би нагадати членам комітету, що у нас в цивільно-процесуальному кодексі є багато норм. Наприклад, стаття 22 «Право сторін на передачу спору на розгляд іноземному суду», де зазначається, що у випадку, встановлений законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого видана Верховною Радою України, спір, який відноситься до юрисдикції загального суду, може бути переданий за угодою сторін на вирішення суду іншої держави. Тому трактувати норми, їх треба аналогічно, як вони вже написані. Якщо хочете змінювати, то необхідно тоді всі норми в цивільно-процесуальному кодексі відповідно змінити під одне трактування, щоб потім два юриста будуть і скажуть, а це в нас угода чи договір? Давайте будемо визначатися і почнуть потім ще в суді доказувати.
Ідентично, так. Да. Дякую, Василь Іванович. Дякую, це дуже важливо.
Колеги, дуже коротко. Да. А враховуючи те, що ми під термінологією угода маємо на увазі сам процес волевиявлення, який доходить до певного фіналу, це не є правочин, це не є договір, це угода, де є іде процес домовленості, де воля співпадає з волевиявленням. Тому в такому контексті і повинно бути затверджено. Тобто тут ми говоримо про переговорний процес, досудовий, судовий і в подальшому. Тому, власне, угода.
Дякую, шановні колеги. Чи є інші міркування? Тоді ставлю на голосування проєкт висновку Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо законопроекту 5120. Рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції про угоди про вибір суду, реєстраційний номер 5120, поданий президентом України, прийняти в другому читанні та в цілому в редакції, запропонованій комітетом. А також у разі прийняття законопроекту як закону доручити комітету разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України здійснити редакційне та техніко-юридичне доопрацювання його тексту. Доповідачем від комітету з цього питання під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити співголову підкомітету Павліша Павла Васильовича. Переходимо до голосування. Хто за? Дванадцять? Проти? Утримались? Проти нуль. Утримався один народний депутат. Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, нам треба з вами сьогодні прийняти пропозиції комітету до проекту плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2022 рік. Він є вам також розданий. Хочу вам сказати, що відповідно до доручення першого заступника голови Верховної Ради України ми здійснили проговорили це питання з Міністерством юстиції. Було доручено нам з Міністерством юстиції доопрацювати пропозиції, які попередньо вам надавав. Хочу зазначити, що більшість пропозицій Міністерства юстиції співпадають з тими пропозиціями, які містяться в плані законопроектної роботи на наступний рік, який був в проєкті плану, який був запропонований мною як головою комітету. Тому прошу підтримати цю пропозицію щодо пропозиція щодо затвердження пропозиції комітету до плану законопроектної роботи, безумовно, да, можемо обговорити. Да, будь ласка. Сергій Володимирович Власенко. Да. Я просто достатньо давно ці пропозиції надсилав. Да. Я не отримав зворотнього зв'язку від членів комітету.
Дякую, пане голово. Я дуже швидко зазначу. Мені не зовсім зрозуміло, чому в пункті 8 зазначається, що це повинен бути новий законопроект створення суду присяжних, і за умови, що є низка законопроєктів, які вже розглядаються, а може один із них буде взятий за основу і буде прийнятий. Це перше, але це технічна історія. Мене значно більше хвилює, чому моїх законопроєктів немає, зокрема законопроєктів, пов'язаних із уніфікацією судової практики. Це у нас іде законопроєкт 5564. Не включено в план законопроектних робіт наш законопроект, який потрапив до нашого комітету, який внесений ще 28.10, ну, припустимо, про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу щодо порядку та строків розгляду справ у спорах про захист честі, гідності та ділової репутації.
Номер?
6221, пане голово. Дисциплінарна відповідальність суддів. У мене є два законопроекти, які з цим пов'язані, 5890 і 5218. Один від березня ще 21-го року, другий від вересня. Тобто мені не зовсім зрозуміло, чому вносяться законопроекти, які тільки не дійшли. Ну, зокрема, я розумію, зміни до Конституції щодо децентралізації. Там є якісь пропозиції навіть розробити Мін'юсту щось, а законопроекти, які у нас лежать з березня цього року, чогось не включені. У мене
Відповім на це питання. План законопроектної роботи Верховної Ради, тобто сама ідея полягає в тому, щоб сконцентруватися на великих визначних законопроектах, які регулюють певні питання. Тому пункт 8 створення суду присяжних, там перелічені всі ті законопроекти, які зараз ми маємо в комітеті, і ми це будемо з ними працювати. Що стосується тих законопроєктів, які вже включені в порядок, які містять, ну, які ми маємо в комітеті, зареєстровані або включені в порядок денний, або в першому читанні прийняті, вони залишаються. Тобто ми ж не можемо їх якимось чином прибрати. І такої ідеї немає в нікого. Що стосується законопроєктів, наприклад, 6221, да, тобто він стосується певного питання розгляду певної категорії спорів, і тут у нас є пропозиція така. Зараз хвилинку. Шостий пункт проект закону завдання, да? Тобто проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процесуального законодавства. Тому що у вас законопроект стосується вдосконалення процесуального законодавства, ми можемо далі спільно вирішити, чи його включати, наприклад, до певного великого закону, який буде стосуватися декількох положень процесуального законодавства. Над цим працює наша робоча група, утворена в комітеті щодо вдосконалення процесуального законодавства. Але ми це з вами вирішуємо. Або його вирішувати окремо. Тобто всі законопроекти, які містяться, зараз маються на розгляді в комітеті, вони всі залишаються. Але для того, щоб ми не мали в плані законопроектної роботи лист там із 70 або 80 законопроєктів всіх, да, тобто запропоновані певні такі основні, скажімо так, нормативні акти, якими ми будемо займатися, якщо Бог дасть, на наступній сесії.
Я, з вашого дозволу, уточню, це не означає, що ви гальмуєте розгляд тих законопроєктів, які я перелічив, вони просто віднесені до певних категорій, які вже зазначені в плані законопроєктів.
Нічого ніхто не гальмує, тому будемо все вирішувати в робочому порядку.
Турборежим включає. Я зрозумів, дякую.
Ну, я не знаю, як щодо турборежиму, тим більше зараз. Да, будь ласка, Володимир Іванович.
Да, шановні колеги, ну, власне, усім головам підкомітетів були надіслані пропозиції голови комітету, ще, здається, місяці півтора-два тому, і ми мали можливість поспілкуватися з колегами і надати пропозиції. Для прикладу, від комітету з питань організації діяльності адвокатури було дві пропозиції стосовно посилень гарантій адвокатської діяльності і стосовно безоплатної правової допомоги, які відображені в плані. Тому, власне, говорити про те, що там когось не повідомили, чи хтось не мав можливості подати ці пропозиції, мабуть, недоречно. Я не про вас.
Ні. Да. Дякую. Так, ну це дуже слушне уточнююче питання. Шановні колеги, Якщо немає інших міркувань, тоді пропоную ставлю на голосування рішення Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо пропозицій комітету до плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2022 рік, затвердити пропозиції комітету до плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2022 рік додаються, надіслати пропозиції комітету першому заступнику голови Верховної Ради України. Хто за? Дванадцять проти, нуль утримався, один народний депутат. Дякую. Рішення прийнято. В нас є ще одне важливе рішення. Як ви знаєте, позавчора був оприлюднений текст, запропонований текст змін до Конституції України щодо децентралізації. І з урахуванням того діалогу, який відбувався між профільним комітетом, я маю на увазі комітет з питань місцевого самоврядування, керівництвом Верховної Ради, асоціаціями місцевого самоврядування, була підтримана така ідея, щоб створити на рівні Верховної Ради робочу групу, яка буде обговорювати або доопрацьовувати текст цих змін до Конституції щодо децентралізації перед тим, як його будуть реєструвати. Для того, щоб забезпечити вже його підготовку не на рівні тільки, скажімо так, концептуальних положень, а в тому числі доопрацювати його з юридичної точки зору, задля того, щоб він був коректний і був мав надію на те, щоб бути підтриманий більшістю у дві третини, тобто більш ніж 300 народними депутатами. Я проговорював попередньо ці питання з керівництвом Верховної Ради. Буде створена така робоча група. Безумовно, що є два комітети, які є дотичними до розгляду цього питання. Це наш головний і, ну, по суті, це також комітет з питань місцевого самоврядування. Тому в мене є пропозиція щодо того, щоб, ну, делегувати рішенням комітету до цієї робочої групи певну кількість народних депутатів від нашого комітету. Я зараз хвилинку пропоную включити себе та Ольгу Володимирівну Савгирю, тому що ми приймали вже участь на попередньому етапі в обговоренні цього законопроекту. Я також обговорював це питання з Олегом Анатолійовичем Макаровим. Він надав згоду також на те, щоб його включити в цю робочу групу. Пропоную також Сергія Володимировича Власенка включити в робочу групу. І якщо є інші пропозиції, Василь Іванович, як ви?
Как член двух конституционных комиссий, потому что она всегда, вообще-то, чтобы вы знали, уважаемые друзья, коллеги,
если можно...
создавались конституционные комиссии.
Василий Иванович, давайте под стенограмму и, мабуть, украинскую мову.
Давайте под стенограмму, что она создавались, на всякий случай, я помню, четыре, двух из них я участвовал. Это так, для истории. Я думаю, что здесь не рабочая группа. Я видел, читал эту монографию, или я даже не знаю, как можно назвать это издание, которое нам раздали в Верховном Совете. Понимаете, я думаю, что надо нам через Верховный Совет, если мы хотим это делать, создавать конституционную комиссию через постановление Верховного Совета, которые должны вести синтез теоретиков, синтез практиков, которые будут прийти связанными взглядами с разными идеологиями. Потому что, вы знаете, я только хочу напомнить, чтобы знали, что 31 августа 2015 года, когда рассматривались переходные положения, пункт 18 Конституции, которая была предложена, произошло бомбометание под зданием суда и был штурм Верховного Совета. И был штурм Верховного Совета. 146 человек ранено, 4 убитых. Это так, чтобы понимали, что это вещь серьезная. Это серьезно. Из кондачка брать Конституцию и рвать ее действующую. Я думаю, что давайте мы, как Комитет правовой политики, не рабочую группу создавать, а комиссию, которая будет работать и не гнать, я прошу прощения, на предмет не гнать лошадей. Вот это я тоже хотел бы. Это Конституция. Вы обратите внимание. помните, как носили Конституцию, меняли быстренько, ходили в Конституционный суд. Конституционный суд, извиняюсь, просто взял и отказал.
Василь Иванович, мы погоджуемся, але давайте також, що ця робота по підготовці цього проєкту тексту, так скажемо, вона була дуже відкритою і вона тривала біля двох років вже. Тому є певні пропозиції підготовлені, тому я думаю, що пропозиція керівництва Верховної Ради створити фактично міжкомітетську робочу групу з представників двох комітетів, які є найбільш, скажімо так, головними з цього питання, для того, щоб доопрацювати проєкт сам, да, перед тим, як його будуть реєструвати. Я думаю, що це дуже слушна пропозиція. І якщо ви хочете взяти участь від комітету, тому що ще будуть направлені пропозиції до фракції. Якщо ви бажаєте взяти участь, тобто я просто пропоную це зробити, ми можемо
напишіть,
також...
Напишіть, будь ласка, Ніжко, Василь Іванович, бажаю.
Добренько. І хто ще з народних депутатів бажає прийняти участь? Ігор Павлович Фріс, будь ласка. Тоді, якщо немає заперечень, приймаємо консенсусом рішення делегувати до цієї робочої групи. Ми відповідного рішення надішлемо на керівника Верховної Ради. Делегувати народних депутатів Костіна, Совгирю, Макарова, Власенка, Німченка і Фріс Ігоря Павловича. Немає заперечень? Немає. Тоді ще одне питання. Ми вже підходимо до початку роботи робочої групи щодо законодавчого врегулювання лобістської діяльності. У нас ще є пакет, скажімо так, представників, які хочуть долучитися до цієї роботи. Є народний депутат України Мошенець Олена Володимирівна, наша колега. Далі помічник консультант народного депутата Липова Лілія Петрівна. Ігор Васильович, це якого? А, я перепрошую, Сергій. Соболєва, Сергія Владиславовича. Добре, добре. А також представники громадської організації «Де Юре» Берко Степан і Центр протидії корупції Марчук Антон.
Які вони відношення мають до лобізму? Вони лобісти самі чи вони хто? Чого вони хочуть
приймати саму участь? Сергій Володимирович, я думаю, що в такому випадку робоча група буде працювати достатньо відкрито, і представники громадськості, вони зможуть взяти участь, тому я думаю, що краще, щоб вони були працювали разом, чим просто потім говорили про те, що щось там трапляється, те, що вони.
Насправді це велика дискусія, чи вони лобісти, чи не лобісти. Бо вони
ми цю дискусію із їхньою участю і будемо проводити.
Бо вони, коли пишуть заявки на гранти, то вони пишуть, що вони лобісти, а коли вони себе презентують, то вони пишуть, що вони якісь там незалежні експерти.
Це... Будемо це обговорювати вже в робочій групі. Ніхто не заперечує проти включення. Тоді рішення приймається консенсусом. Ще одна інформація від мене, це пропозиція. У нас є певна кількість законопроєктів, внесених нашими народними депутатами, які стосуються діяльності органів судової влади. Є законопроєкт, який стосується виконання рішення Конституційного суду. Ми пам'ятаємо Верховний суд України, Верховний суд. Там є два законопроєкти. Є законопроєкт народного депутата Маслова, який стосується тимчасового переведення суддів. Дуже цікаво. Є законопроєкт також народного депутата Маслова, який стосується питання врегулювання конфлікту інтересів, який під час здійснення правосуддя. Є ще декілька законопроєктів, які стосуються обрання голів суддів, деяких змін, які стосуються там електронного голосування на з'їзді суддів. Тобто в нас є певна кількість таких законопроєктів. В мене є така пропозиція, шановні колеги, провести два раунди таких відкритих обговорень широких, запросити представників органів судової влади, запросити державні органи, які дотичні до тих чи інших законопроєктів, нас, народних депутатів, зробити це на базі нашого підкомітету з питань правосуддя. Так, і щоб ми разом визначалися, які законопроекти ми будемо поступово вже виносити на комітет, щоб у нас не було палких дискусій на комітеті, щоб ці дискусії ми провели в робочому порядку і зекономили час і ресурси нашого комітету. Тому я пропоную першу таку зустріч організувати 13 грудня, це понеділок пленарного тижня. десь після обіду, ну я пропоную десь на 15-ту годину, я знаю, що понеділок це день, коли ну, не слухаються справи, то ми можемо розраховувати також на представництво від судової влади. За, да, на, дякую, да, я, це було спеціально, так. Да. Да. І наступний, якщо буде ресурс, колеги, на 20 грудня, це вже після да, завершення нашого пленарного, скажімо так, розкладу, але це комітетський тиждень, також таку можемо. Я підготую, ну, з моєї точки зору, які законопроекти є, так, щоб їх скомпонувати в якісь там... Андрій завжди готовий. Да. Андрій завжди готовий. Підтримується, це не потребує голосування, підтримується ця ідея? Підтримується. Добре, я тоді... Да, Сергій Володимирович.
Можна спробувати чи пізніше?
Ні, давайте на 15-ту годину. На 15-ту годину це нормально, так? Да?
Понеділок?
Понеділок 13 грудня і 20-го.
Ну.
Як ви, колеги?
Так. Да.
Ну, це пленарний тиждень, я думаю, що хто зможе прийняти участь? Це не пленарний, але, ну... 13-те це пленарний, 20-те це комітетський, але це одразу після... Ну, я думаю, що хто ще буде, так
сказати,
на роботі, да. Або якщо щось з бюджетом, це може бути також пленарний. Да.
Пане голово.
Ми можемо, да, ми будемо підключати також в режимі, в комбінованому режимі працювати в залі і онлайн, да.
Пане голово, ви згадали бюджет, шановні колеги, знов бюджет, черговий ми приймаємо з черговим недофінансуванням або неналежним фінансуванням судової системи. Це, я розумію, що це хронічна наша хвороба, але я просто звертаю увагу всіх, що під час розгляду бюджету, я думаю, що ми повинні вчергове про це сказати, що судова система недофінансована, і це абсолютно є ненормальним для ситуації, яка складається. Бо ми кидаємо в них, справедливо кидаємо в них там все, що можна кинути, все, що до них долітає. От, але насправді повне недофінансування судової системи – це абсолютно неправильно. Тому я би просив, колеги, всіх, хто буде мати можливість виступити під час обговорення про бюджет, є від імені комітету на цю проблему додатково звернути увагу і зазначити, що, на жаль, це системна проблема, в якій ми живемо декілька років. Якщо вона не буде вирішена, це насправді завершиться кінець кінцем величезною проблемою не лише для судової системи, а для всього суспільства, тому що люди не отримують правосуддя. Щоб ви розуміли, у мене є одна справа, яка, припустимо, призначається... Із-за того, що недостатня кількість суддів, от вона спочатку призначалася на травень, потім з травня призначили на листопад, і листопад зараз призначили на березень наступного року. І це лише виходить 3 засідання. Да? Тобто справа не розв'язується взагалі. Взагалі. І це пов'язано, в першу чергу, з недофінансуванням. Дякую.
Дякую, Сергію Володимировичу. Це, ви знаєте, це наша спільна позиція щодо повного фінансування всіх необхідних потреб. І ми ці пропозиції приймали як рішенням комітету, також ми дублювали ці пропозиції в відповідних пропозиціях до закону про держбюджет, тобто в поправках, які вносили наші народні депутати. Зараз, за нашим дорученням, ми це передбачали в нашому рішенні, наш колега, народний депутат Демченко, приймає участь в засіданні бюджетного комітету, тобто він має всі наші позиції. Також разом з ним будуть присутні представники Державної судової адміністрації з певними пропозиціями. Те, що ми маємо зараз, між першим до другим читанням, Міністерство фінансів запропонувало додати 500 мільйонів гривень до бюджету Державної судової адміністрації. Тобто це вже це на додаток до практично 3 мільярдів гривень, які додали до Міністерства фінансів запропонувала в першому читанні, на відміну від минулого року. Але ми всі погоджуємося з тим, що ці суми є недостатніми, тому будемо розраховувати на те, що і бюджетний комітет прийме відповідне рішення на підставі наших пропозицій і рішення комітету. Шановні колеги,
буквально 30 секунд.
Можна? Давайте.
Онлайн нам обіцяли перше дати інформацію стосовно розгляду справи народними присяжними на Подолі стосовно вбивства трьох працівників міліції. Це було в лютому 2014 року. Справа до цього часу розглядається на Подолі. Це питання політичного характеру. Мін'юст обіцяв, судова адміністрація. Це перше. І друге, то, що, пане, ви обіцяли, що ми винесемо на засідання питання, те, що ми оприділили, щоб уніфіцірувати процедури, щоб як ми визначимося для всіх однаково звернення. Ви знаєте, про що це було? Все.
Дякую. Це стосується представлення законопроєктів від президента. Я ж сказав, я цю роботу провожу. Я думаю, що в нас буде забезпечено належний рівень представництва законопроєктів, які подаються президентом України.
Щоб ми повинні сказати, хто такий представник президента, а не просто...
Ну, наразі ви знаєте, що представник президента в Верховній Раді ще не визначений. Тому, коли він з'явиться, маємо надію, що це буде не дуже довго, нам треба буде чекати, то, безумовно, його головною завданням буде представляти...
Ні, ми вирішили його.
Ні, ну ми ж не можемо вирішити за президента. А що стосується цієї справи, я, на жаль, не можу прокоментувати, тому що не маю деталі.
Протягом доби.
Василь Іванович, давайте ми в робочому порядку повернемося до цього питання, і якщо треба, буде звернемося до відповідних органів щодо...
Нам Мін'юст обіцяв.
Ну, Мін'юст, якщо я не думаю, що Міністерство юстиції має відношення до того, як розглядається якась там судова справа, давайте з вами в робочому порядку це питання вирішимо. Ігор Павлович Фріс, будь ласка. Да. Дякую, шановні колеги. Я тоді оголошую засідання комітету закритим. Дякую всім за сьогодні за плідну і таку дуже ефективну роботу. Ігор Васильович.